psal se 11. října 1424, kdy v Přibyslavi umírá strážce národa, klíčník u nebeské brány i krvelačná šelma v jedné osobě, vynikající vojevůdce opředený mýty Jan Žižka z Trocnova. Tehdy mu mohlo být 64 let, pokud přijmeme dedukci, podle které se narodil v roce 1360.
Umírá na nemoc od hlíz. To se objevuje poměrně brzy, ještě před polovinou 15. století, tato informace.
Připomíná profesor Petr Čornej.
Ovšem problém je, že hlíza znamená ve staré češtině vlastně jakýkoliv nádor, novotvar a tak dále. Takže může být diskuse, zda to byl nějaký furunkl, který často vzniká třeba v oblasti jíždí, znají to cyklisté a lidé, kteří tráví dlouhý čas v sedle, že jo, takže a následkem mohla být sepse, což je záležitost běžná i v našich poměrech, tak to je jedna varianta. Druhá je, že to byl nějaký zhoubný novotvar, ale nejméně pravděpodobný je ta, že to byla morová hlíza, protože člověk nemocný morem by sotva mohl zůstávat na cestě v ležení obklopen svými bojovníky a ani při ukládání Žižkových ostatků, při převozu jeho ostatků do Hradce Králové, do chrámu svatého Ducha, nebyla přijímána žádná opatření.
Připomínky 590 let Žižkova úmrtí provází vystavení kalvy, části lebky, která by měla patřit Janu Žižkovi. Je to ovšem malý háček, nebyla nalezena v Hradci, ale v Čáslavi.
Ale my nevíme, jestli byl do Čáslavi převezen. To je tradice, která se objevuje až po roce 1520. A zda tam byly opravdu převezeny Žižkovy tělesné ostatky z Hradce, kde byl v tom Hradci pochován před velkým oltářem, tedy na místě velmi čestném, které bylo vyhrazeno buď zakladatelům kostela nebo výjimečným osobnostem, takže je vidět, jak si ho v Hradci vážili, jak ho uctívali. A jestli potom vznikla nějaká lokální pšenice mezi Hradcem a Čáslaví, to nevíme. Ta tradice je 100 let po Žižkově smrti a mezi tím o jeho ostatcích neslyšíme. Čili to je problém, zda tam opravdu Žižka spočinul, a nebo zda tam dali nějaké kosti a prohlásili je za kosti Žižkovi s tím, že oni mají toho skutečného Žižku.
Pokud se vrátíme do roku 1910, kdy došlo k objevení ostatků.
V tom výklenku v chrámu svatých Petra Pavla v Čáslavi byla objevena svrchní část lebky velmi poškozené a kosti. A za několik dní se v protějším výklenku našel latinský nápis, naproti jsou uloženy ostatky Jana Žižky, ale ukázalo se, že tento nápis je zcela jasný podvrh, který teda byl ještě podporován na pravost i jakoby pamětním zápisem ze 17. století, takže to se ukázalo, že jsou podvrhy místního archiváře Jeníčka. Tam se podařilo zjistit, kdo to napsal, kdo to stvořil. Pravda je, že k tomu nálezu nebyla okamžitě pořízena krizivná dokumentace, že tam přicházeli lidé, brali si ty kosti. Víme, že jeden čáslavský pekař, tuším, že měl tu kost až do poloviny 30. let 20. století.
Navíc antropologický výzkum ukázal, že jde o kosti ze 3 lidí.
No a samozřejmě ten největší problém, který se ukazuje, a teď bude znovu, když Žižkova kalva bude vystavená v Písku 11. října v Táboře, tak tam je vidět ta poranění obou očí, že jo. Přičemž na jedno oko byl ten člověk slepý a na druhé oko nevíme, protože tam je poranění, kde vznikl hematom. A to se mohlo vyléčit, že jo, a také nemuselo, když se někde silně praštíte, nebo to, tak ten hematom tam zůstane patrný na té kosti i po vaší smrti, že jo, a může to být zranění, které se vyléčilo, zhojilo, a nebo také ne. Takže samozřejmě to jedno oko, které bylo úplně slepé, tak tam by se ukazovalo, že Žižka ztratil oko v mládí. Nakonec je to přízvisko Žižka, které se objevuje už v 18 letech, svědčí o tom, že byl jednooký. Znamená-li to jedno oko už tedy v dětství, že?
Průzkum tehdy zranění datoval už do věku 10 až 12 let.
Ta autenticita té kalvy je velmi problematická, protože sice zesnulý antropolog Emanuel Vlček uváděl, že možnost, že by to patřilo jinému člověku než Žižkovi, asi 1:2 milionům, ale jak říkám, spadnete na práh, uděláte si bouli nebo narazíte si na dočincový oblouk a zůstane tam potom na kostře, na skeletu vidět to poranění. Takže já bych byl skeptický a i když vím, že lidi v Čáslavě nepotěším, tak žádný bezpečný důkaz, že jde opravdu o statek Jana Žižky, neshledávám, nehledě na to, že ten jeho hrob údajný byl zničen už v roce tuším 1623 a poté, co byly nalezeny kosti v Čáslavském chrámu ve druhé polovině 17. století, myslím, byly spáleny slavnostně na náměstí Čáslavském v době protireformace v domění, že může jít o kosti Jana Žižky, takže těch kosterních nálezů v Čáslavském kostele bylo více. No, takže opravdu tady jistotu nemáme a ty okolnosti nálezu jsou tak podezřené, že za to nemůžu dát ruku do ohně.
Ať už jde o ostatky Jana Žižky nebo ne, podstatné je, že jsou živým důkazem neustálé lidské snahy přiblížit se minulosti a poznat muže, který svým životem ovlivnil i zahraničí.
Dokonce do španělštiny se dostalo sloveso Žižkovat jako projev rebelie a válčení. Jo? Do španělštiny 16. století, to je vidět, jak prostě to jméno šlo Evropou, že jo? Daleko vlastně z Čech.
A jeho lid přijal jméno sirotci, jako by jim zemřel otec, praví staré letopisy české.
Ukazuje to na ten vztah především Žižkova polního vojska východočeského, jehož byl zakladatelem, že jo, a kterému vtiskl tu organizační a programovou strukturu takzvaným vojenským řádem, jak byl uctíván jako úžasný, spravedlivý velitel, který se nepochybně stará o své vojáky. Čili, že tam byl ten vztah jakoby dětí ke svému otci a ukazuje to na to, že ten Žižka měl přirozenou autoritu. Že nejenom, že to je bratr Žižka, dokud žije, ale vlastně ten otec, zakladatel, který je opustil a k němuž oni se takhle hlásí. Navíc tedy tam mají ten christologický motiv ve své pečeti, kdy tam je ten pelikán, který si vytrhává maso ze svých prsů, aby jimi nakrmil svá mláďata a to je vlastně znak sirotčího svazu, jo? Čili i ten Žižka je takhle brán v té rovině kristologické, že jako Ježíš obětoval svůj život a ukázal následování svým nástupcům, tak Žižka se takhle podobně staral o své bojovníky.
Zatímco pro katolíky byl onou krvelačnou šelmou, v pramenech nacházíme i jeho lidský rozměr.
To nebyl jenom pro řadu lidí obávaný vojevůdce, který šel nesmířitelně za svým výměrem božího zákona, ale člověk, který si uměl získat i neformální autoritu a respekt a vyvolávat pozitivní vztah. Já si dokonce myslím, že Žižka byl takovým upřímným bojovníkem za boží zákon a nesmlouvavým, protože to z jeho strany byla forma pokání. Uvědomíme-li si, že do své šedesátky vlastně často se pohyboval za hranicí zákona, živil se jako žoldák, takže vlastně, aby dosáhl spásy, tak se přikloní k tomu husitskému výměru božího zákona a všem nedokáže za něj bojovat jinak, než jak byl zvyklý do té doby.
Jan Žižka z Trocnova svými činy vstoupil do dějin jako výrazná osobnost. Vynikající vojevůdce, který mistrně improvizoval, uměl maximálně využít přírodní podmínky kolem sebe. Své obdivovatele získává napříč staletími, přesto neznáme ani jeho tvář.
No to je právě věc, kterou nevíme, protože samozřejmě i ta zpodobení jsou fiktivní a pocházejí z druhé poloviny 15. století. To je to, co by nás nejvíce zajímalo, jak měl vzhled, jak mluvil, jakou měl dikci, jaká gesta, barva hlasu, barva oka zdravého hlasu, že jo, módu, kterou respektoval nebo nerespektoval dobovou.
Na některé otázky nikdy odpovědi nepoznáme, ale můžeme se s profesorem Čornejem zastavit u zápisu v historii české, kde Piccolomini popisuje buben z Žižkovy kůže a nabídnou tak poprvé novou teorii.
Samozřejmě Žižka ve své závěti neporučil stáhnout svou kůži a natáhnout ji na buben, to teda rozhodně ne. Tehdy Enea Silvio se zaměřil ve své politice na křížové výpravy proti Turkům, proti Osmanům, kteří ohrožovali Evropu na Balkáně, kontrolovali celý Balkán a právě z toho východu islámského přichází ten buben jakožto hudební nástroj, který v takové skoro na tehdejší době kakofonické podobě nahání hrůzu. A já si myslím, že to tady má zase symbolický rozměr, že to, co bylo charakteristické pro ty nečisté Mohamedány, takže ten Žižka v představách Enei Silvia byl zrovna takovým nebezpečím pro křesťanský svět jako islám.